Dat. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt în veci de veci. Amin. A rămas să discutăm astăzi puțin despre partea umană a lui Iov, și anume durerea pe care a simțit-o, durerea pe care o resimțea în trupul lui. Și mă frământ așa de când ne-am întâlnit în casa lui Dumnezeu câteva gânduri și câteva întrebări, și una am să vă adresez acum chiar la început cu câteva secunde pentru a medita la ea și apoi pe parcurs să vedem răspunsul și răspunsuri la această întrebare. La un moment dat Domnul Iisus le spune ucenicilor: cine nu mănâncă din mine, din trupul meu, și cine nu bea sângele meu, nu va vedea pe Tatăl. Și atunci o mare parte din ucenici pleacă, rămân doar câțiva. Și se uită Domnul Iisus la cei câțiva care au rămas și le spune: da, Voi de ce stați? Sunteți liberi să plecați. Voi nu vă duceți? Întreabă Domnul Iisus. Și mă gândeam, de ce-L urmăm noi pe Dumnezeu? De ce-L urmezi tu pe Dumnezeu? Așa cum îl urmezi, numai tu știi. Cu suișuri, cu coborâșuri, întotdeauna sus pe culme sau cu variații. De ce-L urmezi pe Dumnezeu? Și există o întrebare simplă și o întrebare complicată. Un răspuns simplu și un răspuns complicat. Răspunsul simplu ar fi că așa am vrut și că am făcut un legământ. Dar răspunsul mai complicat ar fi unul dintre acela care ajunge până în inimă și pleacă de la motivația pe care o avem zi de zi. Aș vrea să treceți peste răspunsul simplu, să vă gândiți la cel mai complicat. De ce-L urmezi tu pe Dumnezeu? De ce te strădui să trăiești o viață după voia lui Dumnezeu? De ce? De ce? Nu ți-ar fi mai simplu altfel? Ți-ar fi mai simplu sau mai complicat dacă nu L-ai cunoaște pe Dumnezeu viața pe care trăiești? 10 secunde v-aș îndemna să vă gândiți în interiorul inimii, acolo unde nimeni nu poate ajunge, numai dumneavoastră, și să găsiți un răspuns la întrebarea asta. De ce îl urmezi pe Dumnezeu? Care e motivația ultimă din inima ta pentru care îl urmezi pe Dumnezeu?
Primește viață.
Amin. În El am găsit viața. Haideți, dacă am început, poate găsim câteva răspunsuri. Eu aș prefera să le dați personale, pentru că atunci ar fi ale dumneavoastră. Ceea ce n-ați putea spune altora. Ceva care pleacă din interior, din cel mai adânc loc al sufletului nostru. De ce îl urmăm noi pe Dumnezeu? 5 secunde las liniște și apoi citim un text din Scriptură. Vă invit să vă ridicați cu mine împreună în picioare, să dăm cinste unui cuvânt din Scriptură, din Iov, din capitolul 2. Un text care să ne ajute să înțelegem această problemă a suferinței. Iov, capitolul 2, începând cu versetul 6 până la versetul 10. Domnul a zis Satanei: iată, ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Și Satan a plecat dinaintea Domnului, apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea, din talpa piciorului până în creștetul capului. Și Iov a luat un ciob să se scarpine și a așezut pe cenușă. Nevastă sa i-a zis: tu rămâi neclintit în neprihănirea ta? Bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Dar Iov a răspuns: vorbești ca o femeie nebună. Ce, primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și rău? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzile lui. Amin. Puteți să ocupați locul. Duminica trecută am vorbit despre Iov și ne-am uitat la Iov din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Și am văzut un om curat la suflet, un om care se temea de Dumnezeu, un om care trăia după voia lui Dumnezeu, un om cu care Dumnezeu s-a lăudat. Un om care am văzut noi ajunge până într-acolo de la perfecțiunea umană pe care noi o vedem. Dumnezeu să îi se descopere și el să se pocăiască. Pocăitul care se pocăiește. Omul care în cât de sfânt și de curat umblă, totul mai a avut loc să-L cunoască pe Dumnezeu și să recunoască că mai avea unde. Și nu înțelesese pe deplin voia și prezența lui Dumnezeu. Astăzi aș vrea să ne uităm la Iov și de la situația lui Iov, să trecem puțin prin Scriptură, să înțelegem această problemă a suferinței. O problemă care a lovit și lovește umanitatea de când e ea. O problemă care macină omul, nu pe Dumnezeu. Închipuiți-vă că duminica trecută l-am privit pe Iov de sus, cu ajutorul cuvintelor din Scriptură, din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Acum ne apropiem de Iov lângă el, acolo pe groapa de gunoi și încercăm să-i vedem suferința lui din inimă. Încercăm să-l vedem cum e el, cum trăiește și ce îl doare, ce simte în inima lui. Psalmul pe care, din care a citit fratele Romulus strigă: din fundul adâncului te chem, Doamne. Doamne, ascultă-m glasul, să ia aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Din fundul adâncului. Nu știu ce mai jos putea să ajungă Iov. Nu știu care e locul mai de jos unde putea să meargă el. A fost lovit de 3 suferințe aproape instantaneu. Prima suferință pe care a avut, una sentimentală, copii. 10 copii. Și tot să dispară instantaneu aproape. 10 copii pe care ei erau mari, investea în ei, se ruga pentru ei, își dorea binele lor, îi susținea, era familia lui. Dumnezeu îngăduie și Satan îi ucide toți copiii. A doua suferință pe care Iov o trăiește și o simte este cea financiară. De la un om care avea de toate turme și tot ce îi trebuia și nu-și făcea grijă ce o să mănânce, ce nu o să mănânce, ce o să aibă copii, unde o să stea, n-avea problemele astea. Dumnezeu îi ia pe toate și rămâne fără nimic. O suferință financiară. Apoi o suferință fizică pe care o vedem descrisă în versetele pe care le-am citit. Suferința aceea de bubirele, care te fac să te scarpini cu un ciob, că nu-ți ajunge mâina. De ce folosea un ciob? Că era mai bun decât a te scarpina cu unghiile. O suferință extraordinară. Fizică. La cea socială se adaugă și poziția soției, care îi de neașteptat. Când l-au văzut în ce culme au ajuns, nici nu mai vrut să stea lângă el. Eu zic, de acum bleastă-mă pe Dumnezeu în care crezi și mori. Eu oricum nu stau lângă tine. N-ai rost să trăiești. Să mai adaugă pe lângă suferințele astea pe care le are și o zbatere teologică, spirituală, să-i zicem. În inima lui știa că n-a făcut nimic împotriva lui Dumnezeu. Vin prietenii și îi adaugă și îi pun pe cap că tot felul de cărbun și de pietre și îi spun: nu, tu ai făcut ceva, ceva a fost o problemă, nu se poate altfel, nu te mai justifica. Și tot felul de discuții care îl macină, nu-l lasă în pace. Un om care am zice, noi am ajuns în fundul adâncului. Auzeam acum un an jumătate pe fratele Emil Bartoș la Suceava vorbind despre Iov. Dumnealui spunea că nu se vede vrednic să vorbească despre Iov și despre suferință, cu toate că în ultima perioadă în viața dumnealui i-a murit soția, a avut o nebucurie, să zic așa, cu o fată de-a lui, unul din prietenii apropiați ai dumnealui l-au trădat, după aceea a murit un băiat și chiar în momentul în care vorbea la Suceava spunea că nu de multă vreme a trebuit să spună mamei sale că are cancer. Doctorii l-au însărcinat să facă lucrul ăsta. Omul acesta spunea: mă uit la Iov și îmi dau seama că nu înțeleg nimic din suferință. Un om care îmi spune noi că a ajuns cât de jos se poate. Stau înaintea dumneavoastră ca un tânăr care am petrecut multe ore în spital și am fost de cel puțin 2 ori pe poziția de a mi se dea un verdict extraordinar de dramatic și să-mi schimbe tot cursul vieții. Și când stau și mă uit la Iov, îmi dau seama că n-am cunoscut nimic. Sunt situații pe care cu mintea noastră le vedem, le auzim, încercăm să le judecăm și la care de atâtea ori nu găsim nici măcar cel mai mic răspuns. Probleme pe care noi le avem, de ordin financiar, de ordin social, de ordin familial, probleme care le avem și parcă ne zdrobesc și ne fac să nu mai avem nicio replică și să nu mai spunem nimic. Și ne întrebăm: Doamne, dar de ce? Ba mai grav, sunt situații dintre acestea în care parcă Dumnezeu e nedrept acolo. Unul din prietenii mei cu care am umblat destul de mult în misiune s-a căsătorit, un băiat foarte fain și foarte ok. A avut primul copil care la naștere a văzut că este bolnav de sindromul Down. Un frate de la noi, de la biserică, familie foarte pocăită și foarte la locul lor, au trebuit să se mute definitiv în Timișoara, să stea acolo aproape de spital, pentru că au un băiețel de o seamă cu fetița noastră mai mare, care de un an jumătate, tot la o lună, merge în spital cu tot felul de complicații. Un virus neînțeles este în trupul lui. Stai și te întrebi, Doamne, parcă sunt unele lucruri pe care le merită unii oameni, dar unele nu și-au rost, nu și-au sens, nu ești drept, Doamne. Nu, nu-i corect, nu-i normal. Nu că nu-i normal, e strigător la cer. Noi ca și oameni ne alarmăm și spunem, nu se poate, Doamne, cum așa ceva? Ce vină are băiețelul ăla mic că stă în spital? Ce vină au părinții că stau cu el? Dar de ce? Eu, dacă aș avea putere, eu l-aș vindeca. Și parcă stai și dialoguezi cu Dumnezeu și spui, Doamne, dar tu poți, de ce? De ce îi lași să sufere? De ce se întâmplă lucrul ăsta? De ce se întâmplă lucrul celălalt? Și parcă am vrea să ne punem uneori față în față cu Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, eu am un plan mai bun, mă doare. Sunt situații, suferințe la care noi am reacționat imediat, n-am mai lăsat nici măcar o zi să treacă fără să fie problema rezolvată. Și ne-am zbate să găsim soluție doar să vedem problema rezolvată și oamenii liniștiți. Dar cum poate un Dumnezeu bun să stea indiferent, să nu facă nimic? Noi nu putem face, dar El poate face și totuși nu face. Și sunt întrebări care au măcinat, care macină și care vor măcina omenirea întreagă de-a lungul istoriei. Pentru că e absolut normal. Stăm lângă Iov și nu înțelegem absolut nimic. Soția lui pleacă de lângă el și îl lasă singur. Stă singur acolo și se găsesc niște prieteni care să vină să stea cu el. Să stea lângă el. Și tac din gură 7 zile și Iov se simte mângâiat în inima lui și spune, e bine, e în regulă. Dacă Dumnezeu ar fi îngăduit de la începutul suferinței să vină lângă Iov și să-i spună la ureche, Iov, cu tine eu mă laud acum. Tu stai liniștit. Cum ar fi reacționat Iov? Cred că total altfel, nu? Ar fi acceptat suferința mult mai ușor și ar fi mers înainte. Dar Dumnezeu îngăduie suferința asta asupra lui Iov pentru a îl proba și a-l încerca și a dovedi lui Satan că Iov e un om curat la suflet și care nu se lasă. Iov e un om al lui Dumnezeu și îi îngăduie lucrul ăsta. Interesant lucru. Noi privim suferința lui Iov și încercăm să ne apropiem de pielea lui înțelegând planul măreț al lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a îngăduit să citim deznodământul și să vedem planul lui exact de la început și să înțelegem tot. Închipuiți-vă că Iov a suferit fără să știe de ce, fără să știe ce știm noi, ce s-a întâmplat în cer. Mai mult decât atât, lui Iov nu i s-a spus nici măcar în final de ce a suferit. Lui Iov nu i s-a spus. N-a știut nimic din de ce a fost nevoit să fie pus la problema asta. Și-o sta liniștit. Dumnezeu în final, ca să liniștească, face un simplu lucru. Îi se prezintă în toată splendoarea sa. Asta face Dumnezeu. Noi probabil că am fi venit la Iov pe umăr și spune, Iov, ai făcut o treabă extraordinară, s-a bucurat Dumnezeu, i-a arătat lui Satan că ești bun și ești extraordinar. Bravo, felicitări! Dumnezeu vine și se prezintă în toată splendoarea lui și spune, unde ai fost? Uite cine sunt eu. Eu am creat la lume, am creat pământul, am așezat toate lucrurile în ordine, animalele, am grijă de ele, cum se ocupă fiecare, astrele, tot în mâna mea, eu țin totul și înconjor totul. Și reacția lui Iov pleacă capul. Nici nu-l interesează răspunsul la întrebarea asta. Mi se pare extraordinar. Iov nu a stat să spună, Doamne, eu știam lucrurile astea. Pentru că nu l-a pus la îndoială niciodată în discursul pe care l-a avut. Uite, spune, Doamne, eu știam lucrurile astea, știam. De ce m-ai pus în poziția asta? Nu mai avut curaj să spună lucrul ăsta. A plecat capul și a trecut din gură. Iov, suferința lui Iov, știm clar, era o perioadă de test, de probă pe care Dumnezeu i-a îngăduit asupra lui, pe care a trecut-o extraordinar de bine. Suferința lui Iov a fost o suferință pe care Dumnezeu a lăsat-o limitată, cu limite asupra lui și pe care a reușit să o ducă până la capăt într-un mod extraordinar. Suferința lui Iov nu ne ajută în problemele noastre foarte mult pentru că ne uităm la el și am vrea să știm și noi, să avem o siguranță a faptului că ceea ce a trăit Iov, trăim și noi, dar nu putem avea certitudinea asta. De ce aș vrea puțin astăzi să ne uităm la suferința în general în lume? Să încercăm să găsim un răspuns, de ce îngăduie Dumnezeu suferința în lume? De ce Dumnezeu îngăduie ca cei care îl urmează să sufere? Și de ce Dumnezeu stă nepăsător față niște situații care, în care noi am intervenit instantaneu? Citesc 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Un verset pe care îl știți foarte bine, dar vreau să-l citesc pentru a înțelege un lucru cu privire la limitele pe care Dumnezeu le pune în suferință asupra noastră, limite pe care le-a definit și în cazul suferinței lui Iov. Un verset pe care puteți să-l îngroșați dacă nu l-aveți îngroșat acolo în Biblie. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul de a ieși din ea ca să o puteți răbda. Lui Iov, cât i s-a îngăduit să sufere, cât i-a îngăduit Dumnezeu lui Satan să sufere, a pus niște limite. Limitele acelea se păstrează și peste noi, dar într-un mod mult mai extraordinar. Nu îngăduie Dumnezeu ispite peste puterea omenească. Și te uiți la atâția oameni care suferă și spui, mă, ăsta suferă peste putere. Eu n-aș putea să fiu în locul lui. Dumnezeu îi dă puterea necesară să treacă pe acolo. Dumnezeu este credincios și nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Și mai mult decât atât, a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Dumnezeu să-și primească toată slava. Amin. Nu stăm înaintea unui Dumnezeu care ne pune la probă doar așa să vadă ce se întâmplă. Nu stăm înaintea unui Dumnezeu care să joacă cu noi, să vadă cine rezistă cât rezistă. Pe Iov a fost sigur că o să reziste, că altfel nu-l dădea pe mâna Satanei. Pe Iov a fost sigur că o să reacționeze în bine, adică o să se pocăiască, nu o să fugă. Nu-și permite Dumnezeu să ne trateze pe noi ca pe niște cobai. Ia să vedem, ăsta rezistă sau nu rezistă? Nu a rezistat, asta este. Nu, nu face Dumnezeu asta. Dacă în situația lui Iov a lăsat o perioadă de suferință extraordinar de mare pentru a-l încerca, pentru a-l proba, a fost sub supravegherea lui Dumnezeu, care știa ce o să, și cum o să reziste Iov și cum o să răspunde. Să dea Dumnezeu să stăm în voia lui în încercare. Și atunci când Dumnezeu pune o ispită, o suferință, o încercare peste noi, când pune o încercare peste noi și stăm în voia lui, ne duce mai aproape, nu mai departe de el. Amin. Suferința în Vechiul Testament. În perioada în care cartea Iov a fost scrisă, este poziționată undeva în perioada patriarhilor. Geneza între 10 și 15, ca și capitole, ca și timp. O perioadă în care Dumnezeu se descoperea și se revelea prin binecuvântare. Îl avem pe Avram, exemplul omului neprihănit care a primit de la Dumnezeu binecuvântare atât de mare încât toți din jur au văzut. Când te vedeau oamenii care ai în spate 50 de turme pline de tot felul de animale frumoase, oamenii înțelegeau, tu ai un Dumnezeu cu tine. Tu nu ești singur. Ai un Dumnezeu care te apără și te ajută să ai toată averea asta. Așa s-a întâmplat și în cazul lui Lot, cât a avut binecuvântare, cât a avut turme, Dumnezeu a fost cu el. Și toată gândirea din perioada vechi testamentară este o gândire încadrată în dimensiunile astea. Dumnezeu binecuvintează pe cei care sunt ai lui. Dumnezeu se îngrijește de cei care sunt ai lui. Dumnezeu le dă avere, Dumnezeu le dă sănătate, Dumnezeu răspunde problemelor lor. Sunt două cazuri de excepție în Scriptură, în Vechiul Testament. Iov și în Maleahii, versetele pe care le cităm și le-am auzit citite de multe ori aici. Chiar dacă, în rest toate au fost cu binecuvântează-mă și voi avea grijă, ai grijă de mine și te voi sluji dacă vei avea grijă de mine. Toate au fost în negoț favorabil. Pentru că asta era gândirea și Dumnezeu așa se manifesta. Citesc din Deuteronom, din capitolul 3, versetul 15. Înțelegerea și legământul pe care Dumnezeu îl face era unul strict care ținea de răsplătirea credincioșiei prin bine, prin binecuvântare. Deuteronom, capitolul 3, versetul 15. 13, Deuteronom, capitolul 13, versetul 15. Dacă n-am greșit. Moment în care Dumnezeu pune... Le-am notat rău. Momentul în care Dumnezeu pune binele și răul înaintea oamenilor și spune, ai în față binele și răul. Alege. Dacă mă ajutați. Deuteronom. Dumnezeu pune înainte binele și răul. Dacă vei alege binele, Dumnezeu se pune garantul faptului de a fi alături de tine și de a-ți rezolva și îngriji de problemele tale. Dacă alegi rău, Dumnezeu se opune și vine asupra ta cu necazuri și cu probleme. Legământul lui Dumnezeu pe care îl face cu poporul său. Pune înainte binele și răul, viața și moartea, tu alegi. Dacă faci bine, Dumnezeu îți plătește și îți dă bine. Dacă faci rău, Dumnezeu se întoarce împotriva ta și te pedepsește. O gândire pe care Dumnezeu a încadrat-o și a lăsat-o pentru noi oamenii în perioada vechi testamentară. Oamenii știau asta. De aceea prietenii lui Iov au venit la Iov și au spus, ce ți se întâmplă ție? Faptul că ai pierdut familie, faptul că ai pierdut avere, faptul că ai pierdut toate, este o urmare a unui păcat, a unei nesupunere înaintea lui Dumnezeu. E clar. Și toate argumentele pe care le prezintă înaintea lor, asta dovedesc. Nu se poate să fii omul lui Dumnezeu și Dumnezeu să te pedepsească. Iov era într-o excepție în momentul acela de descoperire a lui Dumnezeu. Iov era într-un moment de excepție în care a îngăduit să se întâmple lucrul ăsta, dar în general, Dumnezeu în Vechiul Testament a lucrat prin binecuvântare. 28? Haideți să citesc. Mulțumesc foarte mult. A lucrat prin binecuvântare și asta s-a văzut. Și oamenii au văzut în jur. Deuteronom 28, versetul 15. Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile și toate legile Lui pe care ți le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Vei fi blestemat în cetate și vei fi blestemat la câmp. Coșul și postava ta vor fi blestemate, rodul trupului tău și... Nici nu vreau să le citesc toate. Da? Consecința neascultării de Dumnezeu, consecința împotrivirii lui Dumnezeu era una dramatică. De aceea și în cazul războaielor, atunci când mergeau la război, nu se spunea poporul a fost mai puternic, Dumnezeul lui a fost mai puternic. În momentul în care Goliat striga și spunea, David când a auzit a spus, cum se poate ca Dumnezeul meu să fie ocărât? Nu-și făcea probleme de armata i-a pus acolo în rând, nu-și făcea probleme de Saul, de pregătirea lui, nu. Își făcea problemă de Dumnezeu. Pentru că în Vechiul Testament, cel puternic îl avea pe Dumnezeu aproape, Dumnezeu nu putea să vadă și să lase suferința. Cel puternic îl avea pe Dumnezeu aproape. Asta era în Vechiul Testament. Situația și momentul în care se desfășoară narațiunea cu Iov este în gândirea aceasta. Cel care este aproape de Dumnezeu este binecuvântat și are de toate. Acum o să vreau să citesc mai multe versete din Noul Testament și să vedem cum se schimbă problema și cum se schimbă accentele cu privire la suferință. Și se schimbă într-un mod extraordinar. Ioan, capitolul 16, versetul 13. Un verset din nou pe care îl știm. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Cuvântul Domnului Iisus. Îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. În lume veți avea necazuri. Fapte, capitolul 14, versetul 22. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stărie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Faptele Apostolilor, capitolul 20, 23 și 24. Și iată că, și acum iată că împins de Duhul mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate, că mă așteaptă lanțuri și necazuri. 2 Corinteni, capitolul 6. 2 Corinteni, capitolul 6. Extraordinară descrierea lui Pavel. Ci în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori al lui Dumnezeu prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătări, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi. Pavel trăia toate lucrurile astea. Mai citim doar o simplă descriere tot a lui Pavel, Corinteni, 2 Corinteni, capitolul 11, 24 și 27, unde de la 24 la 27, unde descrie apostolul Pavel toate suferințele pe care a trebuit să le îndure el. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorie, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între frați mincinoși și 27, în osteneli și necazuri, în foame. Wow! De la oameni care îl urmează pe Dumnezeu și au avere și o duc bine și asta e promisiunea lui Dumnezeu, vorbim despre oameni care și-au predat toată viața. Apostolul Pavel și-a avut parte de asemenea încercări? Ce se întâmplă cu suferința? În Vechiul Testament suferința era o pedeapsă. Suferința era un blestem, suferința era ceva ce nu se putea concepe pentru un om care îl slujește pe Dumnezeu. În perioada Harului în care trăim, se schimbă lucrurile. Ba mai mult, se întărește împărăția lui Dumnezeu și autoritatea lui Dumnezeu prin suferință. Suferința Domnului Iisus pe care a trebuit să o îndure e cea care a definit, a întărit și ne-a dat nouă dreptul să fim copii al lui Dumnezeu. Cea mai puternică împărăție de pe pământ a început prin suferință. Dumnezeu nostru înțelept, slăvit să fie El. Dacă stăm lângă Iov și ne uităm la suferința Lui, avem toate drepturile să ne plângem împreună cu El și să spunem, Doamne, nu ești drept. Dacă stăm lângă Iov și ne uităm la problemele Lui și la durerea Lui și la toate situațiile pe care noi le știm critice și dureroase între noi și ne uităm la poverile pe care oamenii ăștia le au, avem motivația umană, să zic. De a spune, Doamne, nu ești drept, nu poți îngădui atâta suferință peste un om nevinovat. Iov, în toată suferința lui, răspunsul care l-a luminat și l-a făcut să fie liniștit a fost prezența lui Dumnezeu în suferință. Prezența lui Dumnezeu și manifestarea lui Dumnezeu în situațiile dramatice în care trăia. Și asta l-a făcut să-și schimbe într-o totul perspectiva. Romani, capitolul 5, versetul 3 și 4. Ba mai mult, noi ne bucurăm chiar în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Wow! Nu-i destul că am înțeles că Dumnezeu îngăduie în perioada în care trăim a Harului ca oamenii să mai sufere? Găsim scris că trebuie să și ne bucurăm în situații în care noi ajungem să suferim în necazuri. O bucurie de neînțeles. Cum poți să te bucuri în necaz? Cum poți să te bucuri într-o situație în care ești, care ți se pare de neînțeles? Cum să te bucuri? Care e faptul? Care e atuul? Care e tăria care îți dă curaj să mergi înainte și să stai în picioare? Mi se pare extraordinar și în toate întrebările care se ridică și care se pun, parcă să lasă o tăcere peste orice om îndrăznesc de a pune întrebări dintre acestea fără răspuns, în momentul în care înțelegi suveranitatea și puterea lui Dumnezeu. A te uita la problema lui Iov de lângă Iov, a te uita la problema lui Iov din postura asta de om care simți și care te doare, te face să pui pe primul loc ce? Ce pune pe primul loc? Omul, nu? Problema mea. Mă doare, sufăr, mi-e greu, am o problemă, nu mai pot, ce să fac cu ea, cum să o rezolv? Pentru că te uiți din punctul de vedere uman. la problemă. În momentul în care îi privești din punctul de vedere al lui Dumnezeu, suferințele noastre de o clipă nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. De ce? Pentru că Dumnezeu nu se uită la noi ca niște oameni care trebuie să o ducem fain, bine aici, să ne fie ok, confortabil. Dumnezeu nu ne-a garantat și nu ne-a promis niciuna dintre noi că o să avem o viață roz, o să avem o viață lipsită de probleme, de încercări. Nu! Dumnezeu ne-a garantat o viață în veșnicie împreună cu El, slăvit să fie numele Lui. Și dacă încerci să schimbi puțin optica asupra suferinței, dacă încerci să schimbi puțin optica asupra omului în sine și să-ți dai seama că clipa de astăzi e o clipă trecătoare, noi trăim pentru o clipă veșnică, pentru o veșnicie împreună cu Dumnezeu, atunci problema suferinței și a durerii tale începe să fie una temporară. Și să o vezi mică. Și să o vezi măruntă. Și să spui, da, mă bucur în suferință. Mă bucur în încercare. Mă bucur în situația în care sunt, pentru că îmi dau seama că asta mă ajută să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Și în Romani, în capitolul 5, spune finalitatea, în necazul, finalitatea lui este nădejdea. Însă, versetul 5, nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost purtată, turnată în inimile noastre prin Duhul care ne-a fost dat. Pentru că în necaz, în suferință, se lucrează în inima noastră nădejdea aceasta care nu înșeală, care te întărește și care te ajută să mergi înainte. Și ne bucurăm, în versetul 2, în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Asta e bucuria pe care noi ar trebui să o avem. De ce Dumnezeu îngăduie răul în lume? Pentru că Dumnezeu nu a promis să facă din lume un rai. De ce Dumnezeu îngăduie ca credincioșii să sufere? Pentru că Dumnezeu n-a promis niciunui credincios o viață de puf, de rai, aici pe pământ. De ce Dumnezeu nu intervine în situații pe care, în care noi ne-am pune inima și am face ceva să le rezolvăm cât mai repede? Pentru că Dumnezeu are un plan mult mai mare decât mintea mea mică și decât perspectiva mea imediată. Pentru că Dumnezeu prin încercare lucrează voia Lui de multe ori. Pentru că Dumnezeu în încercare își manifestă dragostea Lui. Știți ce se întâmplă cu noi? Ne place să fim pocăiți. Știți de ce ne place să fim pocăiți de multe ori? Că mai avem un doctor care e gratuit, nu trebuie nici asigurare la el. Că mai avem un ajutor financiar din când în când, Doamne ajută-ne când nu mai avem și avem de unde să mai primim niște bani și nu e ok asta. Nu e chiar foarte bine, alții n-au. Că avem o comunitate unde ne ajutăm unii pe alții și dacă ai vreo problemă, dai un telefon la un frate, frate, uite ce s-a întâmplat. Iar am rămas fără bani că mi-am luat două televizoare dintre astea mari și n-am bani luna asta, nu mă ajut tu cu ceva. Și frații spun, mă, are 5 copii, trebuie să-l ajutăm cu ceva, hai să-l ajutăm că are nevoie. Și e bine să fii pocăit, nu? Cei mai mulți dintre afară ne privesc ca fiind un club fain de oameni. E ok la pocăiți. Ei se înțeleg unii cu alții, ies când, în special între tineri, tinerii ies mai mult decât ceilalți, au tabere, la pocăiții și mai ieftine că le mai plătește biserica, au locuri de a se întâlni și tot felul de lucruri frumoase. Când vorbești cu cineva, ai explicat ce înseamnă biserica, de obicei îi spui lucrurile astea frumoase. Păi noi nu fumăm, nu bem, noi poți să ai încredere. Oh, e ok, poți să fiu frate cu tine. Noi nu mințim și suntem sinceri de obicei. Oh, și asta e ok, poți să trăiesc cu tine. Păi la noi ne ajutăm între noi și ne-i fain și suntem un club fain de oameni. Oh, mi-ar plăcea și mie să fiu, nu găsești mulți oameni dintre ăștia. De multe ori ne place să fim pocăiți că avem niște avantaje. Ne place să fim pocăiți că avem niște avantaje felurite. Am spus doar câteva, poate am exagerat în ele. Dar sunt avantaje care nouă ne plac și ne convin. Când ajungi în disperare, spui, Doamne ajută-mă și avem promisiuni în Scriptură că trebuie să ne ajute Dumnezeu. Și atunci, decât să ajung în spital și să n-am unde apela, mai bine mă duc la adunare și când am nevoie știu unde să sunt. Spun o rugăciune și Domnul mă ajută. Când văd că am o problemă și nu am chef să lupt în ea, vorbesc cu frații să se mai roage pentru mine, poate Dumnezeu se îndură și scap. Frații mei, revin la întrebare de la început. De ce îl urmez pe Dumnezeu? De ce? Am o veste proastă. Pe Dumnezeu nu-L interesează confortul tău deloc. Pe Dumnezeu nu-L interesează că ai mașină din 2005 sau să te pună să mergi cu una din 90, fără climă și fără să poți merge cu 100 la oră. Nu-l interesează pe el asta. Asta pe tine te interesează. Pe Dumnezeu nu-l interesează că tu ai 5 camere sau stai în 2 camere. Nu-l interesează. Nu-i problema lui să-ți dea confortul pe care tu îl dorești. Nu-i problema lui. Nu-i problema lui Dumnezeu să-ți rezolve vreo boală. Nu-i problema lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-o da șansa și mi-o da șansa să avem parte de viața? Viața veșnică. Amin?
Amin.
Orice alt scop, de orice natură, sub orice altă formă, duce mai devreme sau mai târziu la o dezamăgire imensă. Și știți cum? Ajungi bolnav pe patul spitalului și ți se spune că o să porți boala aia tot timpul întrupul tău și n-ai să scapi. Și atunci începe un dialog cu Dumnezeu, mai ceva ca dialogul lui Iov cu prietenii săi, în care te bați cu pomul în piept și spui: nu, Doamne, dar eu am fost la adunare, eu mi-am făcut treaba, ia-mi boala asta, trebuie să mă rezolv, trebuie să fiu bine, să pot să fac tot felul de lucruri. Nu se poate. Cum, Doamne, să mă lași pe salariul ăsta pentru așa o lungă perioadă? Nu se poate, rezolvă-mă. Și atunci intervine o dezamăgire. Așteptarea noastră și promisiunea lui Dumnezeu diferă. Așteptarea mea e să am ce-mi trebuie, să-mi fie ok, să fie fain copii, să crească bine, să are ce-mi trebuie, să... Știți dumneavoastră ce e așteptarea mea, da? Așteptarea lui Dumnezeu e simplă. Să fim pocăiți și într-o zi să ne ia în rai. Atât! De ce-L urmezi pe Dumnezeu? De ce? Orice alt motiv te poate duce într-o zi sau mai devreme sau mai târziu într-o dezamăgire în care să nu mai poți să te ridici de acolo și ai să chem frații și o să se roage, să se încerce tot să facă ceva pentru tine, pentru că tu bați cu pumnul în masă și în piept și spui: vreau vindecare, vreau bani, vreau mașină, vreau casă, vreau. Și Dumnezeu încercă și se uită și spune: păi noi n-am făcut contractul ăsta, îmi pare rău. Noi nu ne-am înțeles așa. Te duci la muncă, te înțelegi pe o sumă să muncești și după aceea, peste 2 luni, mai cer și o mașină bonus, mai cer și aia. Dar noi nu ne-am înțeles așa. Nu-i nimica, dar am văzut că la alții le-ai dat și mă gândeam, poate îmi dai și mie. Nu e abordarea asta. Nu vreau să fiu rău sau nu știu cum să fiu. Mulți dintre cei care îl urmăm pe Dumnezeu avem interese ascunse. De-aia v-am rugat să coborâți undeva în interior dumneavoastră și să dați răspunsul la întrebarea asta: de ce-L urmez pe Dumnezeu? Pentru că e posibil să-L urmez pe Dumnezeu din pricina unor lucruri pe care ți le-ai luat în brață și ți le ții că-ți plac. Și când Dumnezeu o să te lovească în ele cu suferință, atunci o să fie dramatic pentru tine. Mai degrabă să auzi astăzi adevărul în față și să fii realist cu viața ta, decât să trăiești într-o iluzie care să te ducă într-o dezamăgire din care să poți ieși extraordinar de greu. Dumnezeu să fie slăvit.
Amin.
Nu fiți supărați. Dacă ați trăit pentru altceva în casa lui Dumnezeu, nu-i vremea să fiți supărați. E vremea să ne îndreptăm și să trăim după voia lui Dumnezeu. Amin. Și vă zic și o veste bună, așa în paranteză. Cu toate că nu s-o garanta Dumnezeu să ne dea nimic, să îndure de noi și ne dea. Dar ăsta e har. Vreau să știm, ăsta e har. Ăsta e bonus pe care îl primim. Confortul pe care îl ai acasă e un bonus de la Dumnezeu, mulțumește pentru el.
Amin.
Mașina pe care o ai e un bonus de la Dumnezeu, mulțumește pentru ea. Liniștea și pacea în casă pe care o ai e un bonus de la Dumnezeu, mulțumește pentru ea. Nu te ține de ele ca și cum Dumnezeu n-ar trebui să ți le ia niciodată, nu? Reacția lui Iov e una exemplară. În fața soției tale cu care ai împărtășit atâtea lucruri, a avut 10 copii, nu știu câți ani au fost. Dar mulți, oricum, cel puțin 10, în care au stat împreună și acum să vină să-i spună, știi ceva, bleastă-mă și mori. Eu trebuia să fie atașat de nevastă după mine, zice eu. Stai cu nevasta. Nu, nu, eu v-a știut, mântuirea e personală, ține de mine și de Dumnezeu și atât. Și dacă nevasta mă îndeamnă la ceva rău, eu îi spun, ne-a dat Dumnezeu binele acum. Nu primim răul. Vă dați seama că eu vă înțeles că Dumnezeu e Dumnezeu și tot ce era pe lângă îs cadouri. O înțeles că toate lucrurile pe care le avea în jur erau extra, nu făceau parte din legământ și acum el a rămas el singur cu Dumnezeu și a zis: Doamne, Tu ai fost credincios până acum în toate lucrurile, eu îți spun mulțumesc. Extraordinar mi se pare, omul ăsta era în capătul suferinței, cât de jos se poate și nu a plâns să zică: Doamne, dă-mi copii, de ce mi-ai luat, n-aveai dreptul, de ce mi-ai luat animale, n-aveai dreptul. Nu, a zis: Doamne, ai fost, așa înțeleg eu din replica lui. Tu ai fost credincios în toate. Mi-ai dat binele, acum îmi dai rău. Mulțumesc. Extraordinar. Cum reacționăm noi în suferință? Cum? Suferința e așa de variată și ține de la bani, la sănătate, la familie, la prieteni, loc social, orice. Suntem oameni și ne afectează, simțim, iubim, ne doare. În momentul în care Dumnezeu schimbă circumstanța și ne devine nefavorabilă, reacția noastră care este? De copil răsfățat care strigă și spune, tati, ea meu! Cu toate că tu i l-ai dat câteva minute înainte și tu i l-ai cumpărat. Nu, tati, ea meu! Să strigi înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, ea meu, eu vreau! De ce îngăduie Dumnezeu suferința? O să vă dau un răspuns simplu și care cuprinde totul. Dumnezeu este suveran. Amin. De asta îngăduie Dumnezeu suferința. La unii mai descopere Dumnezeu și spune, acest orb a fost născut ca să se arate slava lui Dumnezeu peste el. Și parcă se deschide o găurică în cer și spui, wow, ce înțelept ești, Doamne. Pentru cei mai mulți și situațiile pe care le știm și le cunoaștem neînțelese, nu deschide Dumnezeu o portiță în cer să ne arate de ce o îngăduie. Dar o îngăduie El. Și în control și are limite la toate situațiile pe care le lasă. Toate sunt chenar în jurul lor și nu iese nimic în afară. Pentru că toate slujesc voii lui Dumnezeu. Pentru că suferința în sine este voia lui Dumnezeu. Au fost numai 12 oameni mai aproape de Dumnezeu, care au rămas în momentul înălțării Domnului Iisus. De la 12 oameni, prin strivire, nu vă mai citesc din Evrei acum, prin tăiere și prin tot felul de lucruri care noi nu le-am, nici nu am vrea să le vedem, poate am leșinat mulți numai văzându-le, Dumnezeu și-a mărit mărturia în lume. Știți prin ce? Prin suferință. În primul secol toți au fost martiri. Un scriitor din primul secol spunea că sângele care curge în urma uciderii martirilor era apa care uda semințele de credință din oamenii din jur. Sângele care curgea în urma martirilor tăiați era apa care uda credința din inima oamenilor din jur. Oamenii de acolo vedeau omul ăsta. Atât au crezut că pe el nu l-a interesat că urma să fie tăiat în două cu ferăstrău. Nu l-a interesat. O știut că după tăierea asta în două cu ferăstrău îl așteaptă Dumnezeul lui suveran și o merita să meargă înainte. Suferința a făcut ca de la 12 oameni să se ajungă undeva la 2,8 bilioane de creștini în lumea asta. Astăzi, în 2010, erau 2,8. Prin suferință s-a manifestat și s-a întins credința. O încercat alții cu forța și o creștinat țări întregi cu cai, s-au dus gata de asta, sunteți creștini, toți, tot sat, o, da, bine, mulțumim, următorul sat. S-au făcut și lucruri dintre astea, nu au făcut decât să strice ce înseamnă calea lui Dumnezeu. Prin suferință, prin reacția noastră înaintea durerii, prin reacția noastră înaintea problemelor, oamenii din jur văd dacă noi avem sau nu o încredere înaintea lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care Dumnezeu te strânge în teasc, în acel moment se vede cine ești cu adevărat. În momentul în care Dumnezeu te ia și te presează, atunci răspunzi în felul în care ești tu, nu în felul în care ai vrea să răspunzi. Atunci nu mai poți juca teatru, atunci nu mai poți să faci altceva decât să spui da, Doamne. Este o imagine pe care Dumnezeu o lasă în Ieremia, imaginea lutului frământat de Dumnezeu. Ieremia, capitolul 18. M-am coborât în vasă olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit. Cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului? Atunci el a făcut un alt vas, cum mi-a plăcut să-l facă, și cuvântul lui Domnului mi-a vorbit. Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel, zice Domnul. Cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea. Casa lui Israel. Un lut care i-a așezat cu mâna până capătă forma care trebuie. Și dacă se întâmplă că nu capătă, îl strânge din nou ghem și îl mai pune încă o dată și de formă. Dumnezeu în suveranitatea lui, dacă vrea să scoată din noi ceva, nu se va opri să folosească suferința și necazul pentru a ne aduce la forma la care trebuie. Nu se va opri, nu se va feri spre a folosi situații dificile și grele pentru viața noastră, ținând la confortul nostru. Nu va face niciodată. Dacă vrea Dumnezeu să ne ducă într-o formă, ne va duce, indiferent pe unde trebuie să trecem. Pentru că Dumnezeu vede lucrurile din punctul de vedere al veșniciei, nu din punctul de vedere al prezentului. De ce îngăduie Dumnezeu suferința? Pentru că este suveran, slăvit să fie Domnul. De ce îngăduie Dumnezeu ca creștinii să sufere? Pentru că Dumnezeu știe să-și facă voia Lui cu privire la noi. Sunt câteva, 4 mi-am notat eu aici, răspunsuri mai concrete de ce Dumnezeu îngăduie suferința. În primul și în primul rând, suferința este, nu aș putea zice în procente că mai mult sau mai puțin decât altele, dar una din variante, suferința este o consecință a păcatului. O consecință a păcatului făcut în viața unui om. Este posibil ca un om care suferă să sufere datorită păcatului pe care l-a săvârșit. Și Dumnezeu, în dragostea Lui, îl pune fie într-o peroată a olarului ca să dea forma cum trebuie, fie mai plătește de lucrurile pe care le-a făcut. Suferința poate să fie o consecință a păcatului. Suferința poate să fie o încercare de la Dumnezeu. Și asta e situația lui Iov, da? Momentul în care Dumnezeu îl pune la încercare și îi spune, uite, este omul pe care eu îl laud, pune la probă și vezi, și Satan și-a permis și-a atins de el cât a putut mai tare. Și Dumnezeu l-a ajutat și l-a scos pe Iov biruitor, slăbit să fie el. Dumnezeu îngăduie suferința peste credincioși pentru disciplinare, pentru curățire, pentru puritate de multe ori. Nu neapărat în urma păcatului, dar din dorința de a ne apropia mai mult de el și din dorința de a fi mai aproape. Zaharia, capitolul 13, versetul 9. Dar treimea aceea din urmă o voi pune în foc, o voi curăța cum se cursă argintul, o voi lămuri cum se lămurește aurul. Ei vor chema numele meu și îi vor asculta. Eu, zice Domnul, acesta este poporul meu, și ei vor zice, Domnul este Dumnezeul meu. Dumnezeu îngăduie uneori peste credincioși, peste oamenii plăcuți Lui. Îngăduie momente în care să îi desăvârșească mai mult. Nu neapărat în urma păcatului, nu neapărat o consecință, nu neapărat ca încercare, ci ca ajutor de a deveni mai sfinți, mai curați. O, dacă am ști că una din încercările care e peste noi este pentru a deveni mai sfinți, am privit-o cu atâta bucurie și așa de liniștiți. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și un al patrulea rând, de ce îngăduie Dumnezeu suferința? Pentru că suferința slujește împlinirii voii sale. Suferința de multe ori slujește împlinirii voii sale. A luat un copilaș, l-a pus să sufere ca să se desăvârșească slava lui. Poate că multe din situațiile pe care noi nu le înțelegem și le găsim, parcă nu le găsim rostul și rolul, sunt lăsate de Dumnezeu pentru a împlini voia Lui mult mai mare. Noi judecăm pe ani, pe un an, pe jumătate de an, pe o lună, judecăm pe termen scurt. Dumnezeu vede lucrurile pe termen extraordinar de lung, infinit. Și Dumnezeu știe ce se va întâmpla cu omul acesta care suferă, dacă suferă cum trebuie, dacă stă lângă Dumnezeu, cum va influența vecinii, ce se va întâmpla. Și Dumnezeu, strategul Universului, știe să pună o situație de suferință peste un om care știe că reușește să îndure pentru a face pe toți ceilalți din jur să vadă slava Lui. Suferința poate să fie voia Lui Dumnezeu. Am eu vreun drept să categorisesc o suferință pe care o văd? Am eu un drept să mă apropii de cineva care suferă și să-i spun, tu suferi pentru că? Vă întreb. Nu putem ști absolut nimic. Știți care e cea mai rapidă și cea mai ușoară și cea mai lesne acuză care se întâmplă? Exact ca prietenul lui Iov. Tu ai păcătuit. Rezolvă-ți problemele. Nu vă mai dau exemple câte dintre acestea au fost. Pa de spital lângă el să duce o soră cu toată dragostea și îi spune, ai păcătuit, de asta se întâmplă, Domnul te prelucrează. Amin. Și-a plecat. Se întâmplă lucrurile astea. Oameni care cred că le știu pe toate. Oameni care cred că au văzut, că înțeleg problema, că înțeleg dimensiunea suferinței și sunt gata de a da un răspuns sau de a spune ceva. Dumnezeu e suveran și înțelept să știe să rezolve problema. Noi ca și oameni putem să stăm lângă oameni în suferință și să mijlocim împreună cu ei, neînțelegând și neștiind care e cauza, scopul și finalitatea suferinței. Ce putem noi face? Să stăm lângă cineva și să tăcem și să ne rugăm. Asta a făcut prietenul Iov și vă apreciați pentru asta. Un alt lucru pe care îl putem face foarte simplu e să cerem îndurarea lui Dumnezeu peste oamenii care trec în suferință. Să cerem îndurarea lui Dumnezeu. Să se îndure Dumnezeu. Să-i ajute. Să intervină în dreptul lor. Și Dumnezeu, care e drept și care știe toate lucrurile la vremea potrivită, va intra. Dar n-ar fi păcat Dumnezeu să înceapă pe un frate să-l sfințească și noi să ne rugăm tot să oprească Dumnezeu încercarea și să oprească sfințirea lui. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, n-ar fi drept. Noi am fi bucuroși că a scăpat omul de încercare și a intrat înapoi pe ritmul vieții. Dar Dumnezeu și spune, oh, ce om am vrut să scot din nou omul ăsta, dar uite că toată adunarea s-a rugat să oprim suferința în dreptul lui. Doamne, desăvârșește-ți voia asupra noastră. Suferința de foarte multe ori, nu poți zice procente, pentru că n-ai pe ce să te bazezi. Foarte multe ori suferința slujește la împlinirea voii lui Dumnezeu în dreptul nostru. Împlinirea voii lui Dumnezeu. Asta face ca noi să fim conform voiei lui. Și vreau să mă apropii de încheiere, citind câteva din versetele. Și mi se pare cel mai înțelept, vorbind din punctul de vedere al lui cărții lui Iov, să încheie în felul ăsta. Dumnezeu e suveran și îngăduie suferință peste oricine vrea, când vrea, fără ca cineva să aibă drept să-i pună întrebare. Iov în suferința lui, încercat de Dumnezeu, ca finalitatea problemei s-a apropiat Dumnezeu de el și nu i-a făcut altceva decât să-i prezinte slava lui Dumnezeu. Atâta tot. Asta a făcut. Cel mai înțelept lucru pe care îl poți face pentru cineva aflat în suferință este să îl prezinți pe Dumnezeu așa cum este El. Să îl prezinți pe Dumnezeu așa cum este El. Dacă încercarea, suferința peste om este din pricina unor păcate, omul va înțelege cine e Dumnezeu și să va pocăi. Dacă e venită în urma ca încercare, în urma îngăduirii lui Dumnezeu ca încercare, omul va vedea pe Dumnezeu și va accepta încercarea cu mai mult drag. Dacă e venit pentru curăție, îl va vedea pe Dumnezeu și va accepta să fie curățit, să apropie de Dumnezeu cu mult mai mult drag. Dacă e pentru a-și împlini voia lui Dumnezeu, văzând slava lui Dumnezeu, va accepta suferința și va fi bucuros. Ce-i cel mai înțelept să faci în preajma unui om care se află în suferință? Să-l prezinți pe Dumnezeu. Aș vrea să vă ridicați în picioare împreună cu mine. O să citesc câteva versete din Iov, din momentul în care Iov începe să asculte, momentul în care Dumnezeu îi vorbește și Dumnezeu se apropie de el și îi se prezintă și atâta tot, fără argumente, fără mai avea nevoie de răspunsuri la întrebări, cum spune Scriptura, întrebări nebune, de ce, cum, doar atât, să auzi prezența lui Dumnezeu. De multe ori batem cu pumnul mare și spunem, Doamne, rezolvă mie, fă mie, ai milă de mine. Mine, eu, îs pe locul întâi și accentuate, sinele, eu-ul nostru. Citesc câteva versete și aș dori să stați în ascultare. Este răspunsul lui Dumnezeu înaintea lui Iov, care și-o permis să stea de vorbă cu Dumnezeu cam mult, încercând să-și argumenteze poziția. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Cine a hotărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghia de măsura peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile pământului? Sau cine a pus piatra din capul unghiului atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu șopteau strigete de veselie? Cine a închis marea cu porți când s-a aruncat din pântecele mamei ei? Când i-am făcut haină din nor și scutece din întuneric, când i-am pus hotar, când i-am pus zăvoare pe porți, când am zis, până aici să vii, să nu treci mai departe, aici să ți se oprească mândria valurilor. De când ești? Ai poruncit tu dimineții? Ai arătat tu zorilor locul lor ca să apuce capetele pământului și să se scuture cei răi de pe el? Ca pământul să se schimbe ca lutul pe care se pune o pecete și toate lucrurile să se arate îmbrăcate ca în slava lor adevărată? Ai pătruns tu până la izvoarele mării? Sau te-ai plimbat tu prin fundurile adâncului? Ți s-au deschis porțile morții? Sau ai văzut tu porțile umbrei morții? Ai cuprins tu cu privirea întinderea pământului? Vorbește! Dacă știi toate aceste lucruri, unde este drumul care duce la locașul luminii și întunericul unde și-are locuința? Ai ajuns tu până la cămările zăpezii, ai văzut tu cămările grindinei pe care le păstrezi pentru vremurile de scântoare, pentru zile de război și de bătălie? Pe ce cale se împarte lumina? Și pe ce cale se împrăștie vântul de răsărit de pământ? Cine a deschis un loc de scurgere ploii și a însemnat drumul fulgerului și al tunetului pentru ca să cadă ploaia de pe pământ, pe un pământ fără locuitori, pe un pustiu unde nu sunt oameni? Știi tu când își fac caprele sălbatice pui? Sau pe cerboaice când fată? Nu merg tu lunile în care sunt însărcinate și cunoști tu vremea când nasc? Ele se apleacă, fată pui, și scapă repede de durerile lor. Puii lor plind vlagă și cresc sub cerul slobod și pleacă și nu se mai întorc la ele. Cine a lăsat slobod măgarul sălbatic, izbăvindu-l de orice legătură? Vrea bivolul sălbatic să fie în slujba ta și stă el noaptea în nieslea ta? Îl poți lega tu cu o funie ca să-i tragi brazdă? Merge el după tine ca să grape bulgării din văi? Poți tu să prinzi leviatanul cu undița sau poți să legi limba cu o funie? Îi vei putea petrece purpura prin nări? Cine va putea deschide porțile gurii lui? Șirurile dinților lui sunt înspăimântătoare. Scuturile lui mărețe și puternice sunt unite ca într-o pecete. Unde am fost noi când Dumnezeu a creat toate lucrurile? Cine suntem noi? Un praf de pe cumpăna fântânii? Un abur care se ridică și trece? Cine este Dumnezeu? Cel care știe totul, absolut totul. Ce se întâmplă în păduri, în văi, de unde vine zăpada, unde sunt toate lucrurile. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este suveran. Și noi suntem o creație, o făptură a mâinii Lui. Slăvit să fie El. Suntem aici cei mai mulți dintre noi care avem încheiat legământ cu El. Am încheiat legământ cu El pentru viața veșnică, sub nicio formă pentru alt motiv. Sub nicio formă pentru alt motiv. Dacă sunteți aici care n-ați încheiat legământ cu Dumnezeu și vă gândiți să încheiați datorită unor alte avantaje pe care le-ați putea avea, vă înșelați singur, vă furați singur căciula. N-are rost, n-are sens. Aș vrea să stăm toți înaintea lui Dumnezeu și gândindu-ne la răspunsul pe care l-am dat, de ce îl urmezi tu pe Dumnezeu? De ce îl urmezi tu pe Dumnezeu? Să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune împreună cu toții. Și să vedem acum dacă răspunsul nostru este sau nu după voia lui Dumnezeu. Dacă motivația noastră dinăuntru, din fundul sufletului nostru este după voia lui Dumnezeu sau nu. Dacă noi suntem după voia lui Dumnezeu, dacă umblăm după avantajele noastre sau suntem dispuși să spunem, Doamne, facă-se voia Ta așa cum vrei Tu. Chiar de m-o costa confortul casei, chiar de m-o costa confortul familiei, chiar de m-o costa orice. Pentru mine e mai importantă mântuirea sufletului. Amin? Amin? Fraților, pentru altceva luptăm degeaba. Pentru mântuirea sufletului suntem aici să luptăm. Amin? Amin. Haideți împreună să mergem înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune.